Әнді біз Әйса Мәсіхнің дүнияғы қандақ кәгәлігіні аңлап бақайлы. Тәвратта Құда дүнияға бәнділеріні күнақтың вә оның жазасы дозақтың құтқызғычыны, яны нижаткарыны әвәтшікі вәді қылып, уақта пәйғамбарлар арқылық ағақландығанды. Бұ әқті Тәвратта вә Забурда көплеген дәлілі ба. Асмандың бір пәріште Мәрием деп аталған бір қызның еніғі келді. Мәрием болса, техи пақ қыз болып, Юсіп ісімлік егіт білен өйлінішке мәсләтілішіп қойған еді. Пәріште Мәриемге мұндақ деді.
Салам саңа, ей Құда бәқті қыған қыз. Рәббім саны яр болсын. Құданың мөжізі көрсіші білен мұқаддәс рух арқылық амылдар болысын. Бұлақының ісіміне Әйса деп атығын.
Андын пәріште Юсіпнің шүк кіріп мұндақ деді.
Юсіп, Мәрием білен той қылыштың дәйімі қыма. Бұл ғазір Құданының мұқаддәс рухы арқылық амылдар болды. Бұлақының ісімі Әйса, яны құтқызғышы деп аталсын. Чүнкі ұл қәләқлеріні күнақлардың құтқызуды.
Юсіп Құданың сөзігі бойсынып, бұлақ дүнияғы кәйіче Мәрием білен бір орынды етмеді.